nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kuntum khayra ummatin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat e këqija dhe të besoni Allahun. E si kur i dhëtarët e librit të besonin drejt, do të ishte shumë më mirë për ta. Disa prej tyre janë besimtarë, por shumica e tyre janë largë rrugës së Zotit.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i Fuqiplot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndëruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të ndëruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Në shkruat marrëveshje e shtabit të Skop midis Iranit dhe në sekretarit të përgjithshëm të Kombe Bashkuara. Republika Islamike e Iranit dhe organizata Kombe Bashkuara kanë shkruar një marrëveshje mbi selin e APD-imi apo qendra e menaxhimit të informacionit për zhvillim dhe fatkesi parazi dhe paqësor. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Seyed Reza Nubahti, ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Tajland dhe Armida Salsia, Alicia Bana, sëvëndës sekretari përgjithshëm dhe sekretari ekzekutivi Skop që përfaqëson Kombe të Bashkuara, në Komisionin Ekonomik dhe Social të Kombe Bashkuar për Azi dhe Paqësorin me selin në Bangkoku, në shkrua marrëveshje ekzekutive financiare administrative për qendrën aziatike dhe paqësore, për zhvillim dhe menaxhimin e informacionit të fatkesive të njohur ndryshe si APD-IM. Qendra e menaxhimit të informacionit për zhvillimin e fatkesive parazinë dhe paqësorin ndodhet në Teheran. APD-IM është e vetmja qendër specializuar në kujdesin e organizatës së Kombe Bashkuara në dy kontinentet e Azisë dhe Oqeanisë, e cila specializohet në mbledhjen dhe monitorimin e çështjeve të rëndësishme dhe informacionin mbi katastrofat dhe fatkesit. Zëri dritarja e mundësive për administratën e re të Shtetit Bashkuar të Amerikës do të jetë e hapur. Dritarja e iniciativës do të jetë e hapur përgjithmonë për administratën e re të Shtetit Bashkuar të Amerikës, tha ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, duke shtuar se iniciativa i takon vetëm Washingtonit. Administrata e re në Washington përballet me një zgjedhje themelore, shkroi ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Mohammed Javad Zarif në një artikull të bazuar në gazetën amerikane Foreign Affairs qëtë së prentes. Vazhdonin të ndiqni bashkëpunimin ndërkombëtar dhe të drejtën ndërkombëtare ose të braktisni supozimet e dështuara të së kaluarës dhe të ndjekni promovimin e paqes dhe prosperitetit në rajon. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Zarif, gjithashtu i referua veprimeve të pasigur dhe të shtetë bashkuar të Amerikës në rajon dhe të tjela si martirizimi i generalit legjendar martir Kasem Sulejmani. Duke kujtuar se shtetë bashkuar të Amerikës në mënyrë efikase morën masa kundër Republikës Islamike të Iranit dhe kundër marrëveshjes së miratuar nga Organizata e Punës Bashkuara, duke tërhequr nga marrëveshja dhe nisën një luftë përfshirëse ekonomike kundër Republikës Islamike të Iranit, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Muhammed Javad Zarif vazhdoi: Irani ka qëndruar në përputhje të një përfshirëse me marrëveshjen që nga viti 2019 në përputhje me marrëveshjen bërthamore. Marrëveshja bërthamore ka rritur ndjeshëm aftësitë e saj. Zarif, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, shtoi se administrata e re Biden ende mund të shpëtojë marrëveshjen bërthamore, por vetëm nëse heq ndonjë sanksion që kanë vënë në fuqi Donald Trump, ku mori detyrën. Përveç çështjes bërthamore, Republika Islamike e Iranit ka qenë gjithmonë e gatshme të diskutojë çështjet që kanë trazuar rajonin tonë, tha në fjalën e tij ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit theksoi gjithashtu se perëndimorët dhe veçanërisht amerikanët duhet të përmirësojnë kuptimin e tyre për Iranin dhe rajonin nëse duan të shmangin gabimet që kanë bërë gjithmonë gjatë së kaluarës. Deklarata e Asamblesë Botërore të Zgjimit Islamik që dënon aktin terrorist në Bagdad. Asambleja Botërore e Zgjimit Islamik dënoi sulmet vetvrasëse në Bagdad në një deklaratë të lëshuar dje. Sheshi i Tiranës në qendër të kryeqytetit irakian Bagdad ishte dëshmitar i dy bombave vetvrasëse gjatë sejntes, duke vrarë 35 persona dhe plagosur 110 të tjerë, sipas njoftimit të lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë e Irakut. Asambleja Botërore e Zgjimit Islamik deklaroi në një deklaratë të saj se duart kriminale të regjimit gjakatare brutale dhe vrasë dolën edhe herën nga duart e grupit terrorist Takfirit Sisis dhe derdhën gjakun në një numrit të njerëzve të shtypur dhe të pafajshëm në Bagdad. Në vazhdim të deklaratës Asamblesë Botërore të Zgjimit Islamik thuat: Mercenarët e autorizuar të kriminalit terrorist janë duke luajtur qartë rolin e këmsërisë dhe kukullove për të nisur luftë për çarje pasiguri, frikë dhe panik në Irak. Asambleja Botërore e Zgjimit Islamik rikujtoi: Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë kanë ndjekur planet dhe programet e tyre ugërzeza për shfrytëzimin, krimin dhe plaçkitjen e pasurisë dhe shpërbërin dobësimin dhe fundosin e vendeve në rajon. Asambleja Botërore e Zgjimit Islamik ndërsa dënoi këtë krim të përgjakshëm, tha se e vetmja mënyrë përfitore dhe dinjitet të kombëve të vetëdijshëm dhe të zgjuar është vigjilenca, vetbesimi dhe bindja në premtimet hyjnore, durimi, devotshmëria dhe besimi në Zot në luftën kundër arrogantëve dhe kriminalëve. Baza ushtarake amerikane në aeroportin e Bagdadit goditet me një raketë. Burimet e lajmit raportuan se një sulme rakete është kryer ndaj bazës ushtarake amerikane pranë aeroportit të Bagdadit. Sipas një njoftimi të korrespondentit të agjencisë LRVA, më provo raportua për një sulme rakete rreth aeroportit ndërkombëtar të Bagdadit, ndërsa agjencia Sabrin News raportoi gjithashtu një sulme rakete në bazën ushtarake Victoria pranë aeroportit ndërkombëtar të Bagdadit. Faqja e lajmit gjithashtu raportoi se pas sulmit avion luftarak amerikan fluturon vazhdimisht në hapësirën ajrore të Bagdadit. Agjencia Sabrin News shkroi se sistemi mbrojtjes ajrore CRAM dështoi përballë këtij sulmi me raketa. Një nga kazermat e bazës Victoria thuhet se ishte në shënjesë të sulmit me raketa. Agjencia informative Al-Arabia raportoi se të paktën 3 raketa goditën në zonën përreth aeroportit ndërkombëtar të Bagdadit. Seanca për fajësimin e Donald Trump në Senat më tetë shkurt. Kreu i shumicës demokratën në Senatin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Chuck Schumer njoftoi se gjyqi e fajësimit të ish presidentit Donald Trump do të mbahet më tetë shkurt. Sipas agjencisë së lajmit Fars dhe Home, përfaqësuesit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës më 13 janar me 232 vota pro dhe 197 kundër, miratoj plane për të fajsuar Donald Trump ish presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pas sulmit të mbështetës të Donald Trump dhe Kongresit, dhomë përfajsuese në Shtetet Bashkuara të Amerikës vendosën në rendin e ditës fajsimin e ish-presidentit amerikan Donald Trump. Kjo është hera e parë në historinë 244 vjeçare të Shtetit Bashkuar të Amerikës që dhoma përfajsuese ka provuar dy herë fajsimin e një presidenti. Donald Trump, ish-presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, refuzoi të pranojë humbjen pas zgjedhjeve presidenciale të Shtetit Bashkuar të Amerikës në dorë të vitit të kaluar. Donald Trump nuk mori pjesë në inaugurimin e Joe Biden më 20 janar. Ne dhe dhe kthejemi DC, ka thënë Donald Trump në fjallën e ditë fundit vetëm disa orë para se të largohej nga shtëpia e bardhë. Përveç kësaj, Adam Schiff, një demokrat nga Kalifornia dhe kryetari i Komitetit të Inteligjencës së dhomës theksoi se Donald Trump do të ndalohet të mbajë ndonjë postë në të ardhmen. Analistët thonë se fajsimi dhe gjyqi i ish president të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump në Senatin Amerikan është i rëndësishëm, sepse mund të parandaloj atë që të kthehet në pushtet. Miratimi i dënimit të Donald Trump në Senatin Amerikan kërkon votën e 2/3 të senatorëve, pra përveç të gjithë senatorëve demokrat të paktën, 17 senatorë republikan duhet të votojnë në favor të dënimit të tij. Në një letër për organizatën e Kombeve Bashkuara dhe Këshillën e Sigurimit Damasku thekse mbrojtjen e integritetit të tij territorial kundër agresioneve të regjimit sionist. Në një letër drejtuar organizatës së Kombeve Bashkuara dhe Këshillës së Sigurimit të kësaj organizate, ministri i jashtëm i Siris dënoi agresionin e fundit të regjimit sionist kundër vendit të tij dhe bëri thirrje për këto institucione të përmbushin përgjegjësitë dhe detyrat që ata kanë. Ministria e jashtme e Sirisë dënoi agresion regjimit sionist në provincën Hama, duke quajtur të një shkelje të qartë të sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë, si dhe një shkelje të patursme të ligjit ndërkombëtar. Njoftoi agjencia e lajmeve merr duke cituar agjencinë zyrtare të lajmeve SANA në Siri. Ministria e jashtme e Sirisë gjithashtu bëri thirrje organizatës së Kombeve Bashkuara dhe Këshillës së Drejtave të Njeriut që të përmbushin përgjegjësitë e tyre dhe të dënojnë këtë agresion. Letra e ndarë nga Ministria e jashtme e Sirisë drejtuar sekretarit të përgjithshëm të organizatës së Kombeve Bashkuara dhe presidentit të Këshillës së Sigurimit thonë agresioni kriminal sionist u krye të prindën në mëngjes pranë provincës Hama pas vazhdimit të agresionit që ka arritur në 50 në më pak se një vit. Ky veprim i sinonë qytetarë dhe sigurinë e tyre është një shkelje qartë e ligjit ndërkombëtar. Ministria e jashtme e Sirisë në letrën se shtoi, Damasku dënon fuqishëm heshtjen e bashkësisë ndërkombëtare në lidhje me këtë shkelje të patursme, veçanërisht ata që pretendojnë në mënyrë të gabuar në lidhje me mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Më në fund, Ministria e Jashtme e Sirisë ndërsa theksoi të drejtën e saj për të mbrojtur suverenitetin dhe integritetin territorial të këtij vendi dhe gjithashtu për të mbrojtur qytetarët e Sirisë duke përdorur të gjitha mjetet ligjore, u bëri thirrje organizatës së Kombeve Bashkuara të Këshillës së Sigurimit të përmbushin përgjegjësitë e tyre dhe tyre dhe të dënojnë këtë sulme dhe agresionet të regjimit sionist. Zërif se bashkuarët e Amerikës e Biden duhet të shfrytëzojë rastin për të hequr sanksionet e ribashkohen me marrëveshjen bërthamore të Iranit. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Mohammed Javad Zarif i kërkuar presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden që t'i jap fund politikës së dështuar të paraardhësit dhe të depresionit kundër Iranit dhe të fillojë procesin e ribashkimit me marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 duke hequr pa kushte të gjitha sanksionet e njashme dhe parlamentarisë drejtëtare mundësi mund të hapë përgjithmonë për ekipin e ri të shtëpisë së parë. Në një artikull të botuar nga revista amerikane Foreign Affairs, Zarif tha se ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump përmes fushatës së tij presioni maksimal që pasoi tërheqjen e Washingtonit në maj 2018 nga marrëveshja bërthamore nuk arriti ta gjynjëzojë Iranin. Administrata e re në Washington ka për të bërë një zgjedhje themelore mund të përfaqë politikat e dështuara dhe mesazhet e sanë të vazhdoj rrugën e përbuzë për bashkimin ndërkombëtar, bashkëpunimin ndërkombëtar dhe të drejtën ndërkombëtare, tha Zarif duke shtuar, ose administrata e re mund të eliminojë supozimet e dështuara të së kaluarës dhe të kërkojë të promovojë paqen dhe qetësinë në rajon. Zangane Donald Trump nuk arritu të pengoj eksportin naftës së Iranit. Ministri i Naftës së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se pavarësisht përpjekjeve të gjithanshme, ish-presidenti i Bashkuar të Amerikës Donald Trump nuk arritu të çojë në zero eksportin e naftës së Iranit. Agjencia e lajmeve Irane në një ftesë Bijan Namdar Zangane, ministri i Naftës i Republikës Islamike të Iranit, në ceremoninë e hapjes së panajirit të 25 të naftës, gazit, rafinerisë së petrokemisë, vurën e dukjes së armiqt, kanë sinuar të çojnë në zero eksportin e naftës së Iranit dhe shtoi jo vetëm që eksporti i naftës nuk është reduktuar në zero, por në eksportin e derivatëve naftore gjithashtu kemi arritur shifrat më të larta në historinë e Iranit. Pavarësisht për hapjes së virusit korona, Republika Islamike e Iranit, duke respektuar protokollet shëndetësore, ka vazhduar prodhimin dhe eksportin e naftës dhe pengesat e krijuara nga armiku nuk kanë arritur të krijojnë pengesa në këtë drejtim. Aktualisht 70% e pajisjeve të nevojshme për industrinë e naftës së Iranit sigurohet nga kompanitë vendase iraniane. Të nërvojë dhe gjuhës ndoqët buletinin informativ të lemëve. Të nërvojë dhe gjuhës në vazhdim të ndishtë një komentin politik të ditës me temë rafinëria gazet bitbulan dhe rgjirë persik demonstrimi fuqisë energjitike të Iranit në kulmin e sankcioneve. Rafineria gazi Bitbulan dhe Gjiri Persik në provincën Khuzestan në jug perëndim të Iranit u krijuar si një më e madhe gazi në rajonet zisperëndimore në kulmin e sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe me dijenin e ekspertëve iranian. Rafineria gazi Bitbulan në Gjiri Persik u realizua si një rafinerit më të mëdha të gazi në zisperëndimore me qëllim të mbledhjes së gazit shoqërues në provincën Khuzestan Bushehr, Kahkilurje dhe Bujra Mad, dhe ajo përrua me urdhët të presidentit të Republikës Islamike të Iranit Hasan Rouhani. Rafinerinë e ri e gazit, Bitbulan dhe Gjiri Persik u njohë si super projekti i tretë më i madh në botë në vitin 2020 dhe ka një rekord të punës në historinë e industrisë së naftës në Iran me kapacitet të për të lartë. Ky superprojekt dhe simbol i fuqisë kombëtare të Republikës Islamike të Iranit ka një kapacitet ditor për punimi prej më shumë se 56 milion metra kub dhe është lëshuar me një investim prej 3 miliard 400 milion dollar. Rëndësia strategjike nisjes së projektit të plotë rafinerisë së gazit Bitbulan është shumë palëshe dhe përveç plotësimit të nevojave të brendshme në sektorët e gazit dhe petrokemisë ka luajtur një rol të rëndësishëm në ruajtjen e mjedisit dhe veprimtaria këtij superprojekti global dhe të ndjeshëm me jetën e shëndetshme të njerëzve. Ministri i Naftës i Republikës Islamike të Iranit Bijan Namdar Zangane, sa i përket rëndësisë së nisjes së rafinerisë Bitbulan në Gjiri Persik, tha se rafineria gaz Bitbulan në Gjirin Persik ka bërë realitet ndër 110 vjeçare të industrisë së naftës në Iran, pavarësisht presionit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ky projekt i madh mbledh përpunimin e gazeve të bazuar në naftë, gazeve djegëse si dhe burimeve të mëdha të fushës të pasura me gaz në provincën Khuzestan, Bushehr, Kahkilurje dhe Bujër Ahmad. Nisja e punës së rafinerisë së gazit Bitbulan të Gjiri Persik, projekti i tretë më i madh në botën e sanksioneve, ka provuar edhe një herë se presionet dhe sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër vëllëndit dhe njohurisë së popullit iranian nuk funksionojnë dhe se slogani "Unë mundet" është ende komponenti më i rëndësishëm i Republikës Islamike të Iranit. Energjia së bashku me përbërësit dhe tjera është një burimi fuqisë kombëtare dhe sot Republika Islamike e Iranit është një nga fuqitë më të efikshme të energjisë në rajon dhe në botë. Republika Islamike e Iranit është burimi më i madh i gazit në botë me 32 miliard metra kub gaz, sipas presidentit të Republikës Islamike të Iranit Hasan Rouhani, bota ka nevojë për naftë dhe gazin iranian dhe Republika Islamike e Iranit mund të jetë qendra e jonit në prodhimin dhe eksportin e energjisë elektrike dhe të gazit. Nisja punës së rafinerisë bëhet balon të gjirë persik përveç se tregon dështimin e sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe presionin maksimal, domethënë forcën dhe qendresën kombëtare të Republikës Islamike të Iranit, e cila sot qëndron krenar në zona pothuajse të rëndësishme dhe strategjike duke mbështetur në fuqin kombëtare të popullit iranian kundër të gjitha presioneve të faktorit të huaj. Të nërëve të juës ndoqët komentin politik të ditës me temë, një sponimet rafinerie gazë bitë bëllan dhe gjirë përsik, demonstrimi foqës energjitike të Iranit në kulmin e sankcioneve.
Pandemia e koronavirusit po shkakton një krizë të vërtet ekonomike dhe humanitare në të gjithë botën. E tashmë po vërehen edhe forma të reja të korrupsionit me vaksinën kundër këtij virusi, për të cilin ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Njerëzit bëhen viktima të konkurencës dhe abuzimit nga kompanitë më dha farmaceutike. Ayatollah Khamenei, udhëheqësi suprem i revolucionit në fjalimin e tij të fundit më 8 janar, falenderoi Ministrinë e Shëndetësisë dhe ata që përfshihen në prodhimin e një vaksine të testuar për luftën për koronan, duke e quajtur atë burim nderi dhe digniteti për vendin. Udhëheqësi suprem i revolucionit gjithashtu njoftoi se vaksinat amerikane dhe britanike ishin të ndaluara të hynin në vend dhe tha: "Nëse amerikanët do të kishin qenë në gjendje të prodhonin vaksinën, ky skandal i koronës nuk do të kishte ndodhur në vendin e tyre me rreth 4000 njerëz të vrarë në ditë." Në të njëjtën kohë kur në thelbë atyre nuk u besohet, e nganjëherë këto vaksina janë për të testuar në kombe. Ai shtoi: "Sigurisht unë nuk jam optimist mbi francezët duke pasur parasysh rastin e gjakut të kontaminuar, por nuk ka asnjë problem në marrjen e vaksinave nga vendet e tjera." Në këtë emision ne do të analizojmë këtë çështje me dokumenta, raporte dhe deklarata që tregojnë faktet të cilat konfirmojnë rëndësinë dhe domosdoshmërinë e këtij vendimi. Që nga krijimi dhe testimi i vaksinave të koronës në të gjithë botën, janë ngritur dyshime për jo efikasitetin përfundimtar të vaksinave të prodhuara. Me futjen e vaksinimit universal në disa vende, kanë lindur probleme për marrësit e këtyre vaksinave dhe shumë nga paqartësitë dhe pasojat e vaksinimit nuk u janë dhënë ende përgjigje përfundimtare. Një nga vaksinat e bëra në botë që përdorin për të kufizuar në disa vende është vaksina Pfizer-BioNTech. Vaksina u zhvillua nga kompania farmaceutike amerikane Pfizer në bashkëpunim me kompaninë farmaceutike gjermane BioNTech dhe aktualisht po injektohet në Shtetet e Bashkuara dhe në disa pjesë të tjera të botës. Përkundër reklamave të bëra në botë, pasi vaksina u bë që nga fillimi kishte shqetësime dhe probleme për vullnetarët të cilët morën këtë vaksinë. Sidoqoftë, pas provave minimale klinike në Shtetet e Bashkuara, zyrtarët e Pfizer dhe BioNTech prohuan se vaksina ishte më shumë se 90% efektive, ndërsa nuk ka siguri për këtë dhe duhen bërë eksperimente më të gjëra. Përveç kësaj, shumë ekspertë mjekësorë kanë paralajmëruar se vaksina nuk ka marrë ende miratimin përfundimtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe efektiviteti i saj nuk është provuar dhe ka dyshime në lidhje me efikasitetin e kësaj vaksine për shkak të pasojave që kanë hasur disa marrës të vaksinës. Për efikasitetin e kësaj vaksine nuk ka garanci maksimale dhe efektet anësore dhe pasojat për disa marrës. Kanë ngritur dyshime rreth vaksinës së kompanisë Pfizer dhe BioNTech. Të tjera efekte anësore mund të ndodhin në disa marrës të vaksinës Pfizer-BioNTech. Sipas të dhënave paraprake dhe zyrtarëve të Pfizer, efektet anësore të vaksinës COVID-19 janë shumë të ngjashme me efektet anësore të vaksinës së gripit, por ato janë më të rënda. Efektet anësore të kësaj vaksine janë në formën e dhimbjes së muskujve, etheve të larta dhe reaksioneve alergjike tek marrësit. Në fazën e tretë të provave klinike të vaksinës në Shtetet e Bashkuara, 4 vullnetar hasën në paralizë të fytyrës, e cila fillimisht u kritikua nga administrata ushqimit dhe barnave. Sidoqoftë, disa mjek dhe specialistë amerikan kanë pohuar se incidenti nuk është konfirmuar ende, nëse ka ndodhur nga vaksinimi dhe se duhen analiza më të gjëra për këtë rast. Sidoqoftë, këto reagime klinike kanë ngritur shqetësime në lidhje me përdorimin e kësaj vaksine. Qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve, CDC, në Shtetet e Bashkuara, njoftuan më 20 dhjetor se 6 nga 270.000 njerëz në Shtetet e Bashkuara të cilët ishin vaksinuar me vaksinën Pfizer-BioNTech, kishin reaksione të rënda alergjike dhe jeta e tyre normale u ndërpre. Një raport nga ABC News gjithashtu raportoi se një infermiere e dhomës së urgjencës në San Diego, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u përball me probleme në arterien koronare 8 ditë pasi mori vaksinën Pfizer. Kjo u pa gjithashtu në Itali dhe Meksik. Disa njerëz janë infektuar me COVID-19 pavarësisht se morën dozën e parë të vaksinës. Mes haresi rrethon shumicën e medjave perëndimore në lidhje me efikasitetin e vaksinës Pfizer-BioNTech. Disa institucione me reputacion në vendet evropiane kanë publikuar sondazhe të cilat tregojnë mosbesimin e qytetarëve dhe madje edhe të stafit mjekësor të vendeve të ndryshme ndaj vaksinës së përbashkët Gjermani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Irish Times ka publikuar rezultatet e një sondazhi të gjerë të mjekëve dhe specialistëve gjerman në lidhje me përdorimin ose jo të vaksinës Pfizer. Një sondazh i botuar nga kjo gazetë zbuloi se gjysma infermierëve gjerman dhe 1/4 e mjekëve gjerman nuk e konsiderojnë të besueshme vaksinën të prodhuar nga Pfizer-BioNTech dhe hezitojnë ta injektojnë ata. Ashtu si mjekët dhe infermierët gjerman që kundërshtojnë vaksinën COVID-19, edhe opinioni publik në vend është gjithashtu seriozisht skeptik në lidhje me përdorimin e kësaj vaksine. Mosbesimi i përgjithshëm i stafit mjekësor ndaj vaksinës Pfizer-BioNTech është rritur krahasuar me muajin e kaluar, raporton Irish Times. Një tjetër ngjarje që ka ngritur shqetësime të gjëra në lidhje me efikasitetin e vaksinës Pfizer është fakti se 3 persona vdiqën si rezultat i marrjes së vaksinës Pfizer. Media portugeze kohët e fundit raportoi se një punëtor shëndetësor në vend kishte vdekur 48 orë pasi kishte marrë vaksinën Pfizer kundër koronas. Gjithashtu më 6 janar, media norvegjeze raportoi se 2 banorët e një azili plesh kishin vdekur. Njëri prej tyre vdiq papritmas më njëherë pasi morën vaksinën Pfizer. Shqetësimet në lidhje me vaksinën Pfizer-BioNTech nuk janë të kufizuara vetëm në stafin mjekësor në vendet evropiane. Un jam vërtet i tronditur kur shoh kaq shumë antar të stafit mjekësor dhe infermierëve të Ohio-s që vaksinohen, tha Ed Wine, guvernatori i shtetit më të populluar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ohio. Pfizer rrezikon, unë jam i tmerruar. Gati 60% e stafit mjekësor janë kundër përdorimit dhe injektimit të kësaj vaksine. Sipas një sondazhi të Washington Post, vetëm 14% e afrikano-amerikanëve në Shtetet e Bashkuara mendojnë se marrja e vaksinës korona mund të ndihmojë në mbrojtjen e tyre kundër virusit. Midis hispanikëve, vetëm 34% besojnë se vaksina COVID-19 mund të injektohet në mënyrë të sigurt. Shoqëritë afrikane dhe latine janë të njohur mirë në këtë drejtim. tek ata kanë humbur më shumë jetë në Shtetet e Bashkuara gjatë shpërthimit të virusit korona. Ose, për ta thënë troç, ata janë bërë viktima të strukturës së padrejtë shëndetësore dhe shoqërore në atë vend. Për tek kësaj, sjellja e gabuar e kompanive farmaceutike dhe laboratorike në testimin e shumë vaksinave tek pakicat racore nuk ka lënë hapësirë për besim të kompanisë si Pfizer. Sidoqoftë, sondazhe tregojnë se gati 25% e amerikanëve të bardhë gjithashtu nuk i besojnë vaksinës Pfizer dhe e kundërshtojnë atë. Një sondazh nga KFF, i cili kryen kërkime sociale shëndetësore në Shtetet e Bashkuara, tregon se 29% e stafit mjekësor në Shtetet e Bashkuara janë kundër vaksinës së koronës. Markus Söder deklaron: "Unë mendoj se në vend që të fillojmë një fushat për të bler më shumë vaksinë COVID-19, ne duhet të fillojmë një fushat për të rritur gatishmërinë e njerëzve për të pranuar vaksinën", tha kreu i Shtetit Gjerman të Bavarisë. Kjo është një çështje diskutueshme. Kohët e fundit Guardian publikoi një raport duke zbuluar dimensione të reja në këtë drejtim. Guardian shkroi: "Sipas një raporti të muajit dhjetor, shefi i shtabit të shtëpisë së bardhë, Mark Meadows, telefonoi kreun e FDA-s, të cilit i tha ose të miratojmë vaksinën Pfizer ose të jap dorëheqjen. Kjo erdhi pasi Donald Trump në Twitter shkroi se FDA ishte një breshkë e madhe e vjetër dhe e ngadalt, dhe i tha Stephen Hahn: "Shpërndajeni tani vaksinën e mallkuar." Washington Post gjithashtu shkroi: "Paralajmërimi i Meadows bëri që FDA të shpallë një datë të hershme miratimin për vaksinën Pfizer." Në të njëjtën ditë, sekretari amerikan i shtetit Alex Azar njoftoi se administrata amerikane e ushqimit dhe barnave së shpejti do të autorizojë përdorimin urgjent të vaksinës dhe se procesi i vaksinimit të shtetasve të parë amerikan jashtë provave klinike do të filloj këtë javë. FDA së fundmi tha se Pfizer se vaksinën tyre do të miratohet. Një grup ekspertësh pastaj e këshilluan administratën e ushqimit dhe barnave të miratoj vaksinën Pfizer. Në pjesën e dytë të këtij emisioni, ne do të shqyrtojmë aspekte të tjera të kësaj çështje. Nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe përrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në fillim, do të shqyrtojmë tregimet mitologjike. Pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin Çahun Duz. Një tjetër element kryesor i miteve janë bimat e çuditshme dhe mitologjike që luajnë një rol të rëndësishëm në këto tregime. Njerëzit primitiv u kushtonin vëmendje të veçanta bimve, ashtu siç u kushtonin vëmendje edhe kafshëve. Si pas studiuesve të mitologjis, bimët përbëjnë realitetin dhe diagramin konkret të jetës dhe rinovohen her pas here. Ky realitet është veçanërisht i përhapur në shoqëritë bujqësore dhe nga njëherë, disa fise i respektojnë bimët si një totem fisnor. Në një nga tregimet e Hasan Kaçal, lexojmë se afër një fshati, ekziston një pemë madhe që realizon dëshirat e njerëzve. Falxhorja mori monedhën dhe tha, jashtë fshatit, në anën e majtë të kodrës Kat Khoda, esni 500 hapa dhe do të arrini në një fushë të rrafshët dhe atje është një pemë, tamariks, një pemë shumë e madhe në mes të asaj kodre. Dije që kjo pemë është e shenjtë. Nga të gjitha fshatra disa milje larg rreth e rrotull, të gjithë njerëzit shkojnë te kjo pemë për të kërkuar realizimin e dëshirave të tyre. Caktoje një dhuratë për pema dhe shko atje dhe kërko nga pema realizimin e dëshirave. Në tregimin e betejës së Rostamit dhe Afrasiabit, i cili është nga tregimet e rëndësishme të Shahnames së Ferdusit, shtiza magjike me dy shigjeta, e cila përgatitet me udhëzimin e Sir Morgut, është nga dega e pemës Tamarix. Në tregimin e vajzave të Shegës, nga fryti i pemës së Shegës, del një vajzë e bukur e cila mund të thuhet se është një kthim në besim të Perëndeshës së bimës dhe në vazhdimin e tregimit, vajza e cila është ndëruar në një pëllumb, vritet dhe nga një pikë sa i gjaku rritet një pemë, rapi. Pemën e rapit e presin dhe më në fund, në shtëpinë e plakës, vajza del nga pema dhe e shoqëron plakën e vetmuar. Duket se bimët elokuente dhe të çuditshme që paraqiten në legjenda, të gjitha paraqiten në bazë të kësaj pikpamje ndaj bimëve. Për shembull, në Darabname lexojmë letrën e Tarsusit. Ata që ndruan atij atë natë deri në Agim, ajo melodi që vinte nga pema u paksua. Meherazbi shikoi se nga vinte melodia. Ai pa se një nga frutët e pemës që dukej si koki njeriu që kishte gojë, vesh dhe mjekër, tamam si një njeri. Meherazbi e koputi një lule nga ajo pemë. Nga dega e saj peme, filloi të pikoj një lëng i kuq si gjaku. Në librin 1001 net, gjithashtu, shihet një pemë që këndon. Ai e njohu pemën që këndonte dhe nga se cila deg dhe gjethe e saj dëgjoi melodia e bukur që e kishte mbushur ambientin me një melodi shumë të bukur. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm dhe tani do të shkojmë në botën e tregimeve dhe të legjendave iraniane për të vazhduar tregimin e Çahunduz, marr nga libri i bukur Legjendat Iraniane. Thamë se ishte një djalë me emrin Ibrahim, i cili kishte rënë në dashuri me vajzën e mbretit dhe pa marrë parasysh sa familja e tij e paralajmëronte që të mos e bënte këtë, këto paralajmërime dhe këshilla nuk patën kur farë dobije. Dajallarët e Ibrahimit i dhanë një shumë parash që ai të filloj një punë të mirë dhe një tregti. Një ditë, ndërsa britte në përqytet, Ibrahimi pa një burr, i cili bënte spektakël me një dragua në thesë. Dragoi kërkoi Ibrahimit tablinte dhe Ibrahimi e bleu atë nga ai person. Dajallarët e tij e këshilluan përsëri që të heqë dorë nga këto veprime dhe i dhanë përsëri një shumë parash, por përsëri edhe ky veprim ishte i padobishëm. Dragoi i tha Ibrahimit që të shkonte dhe të blinte një këlysh qeni të verdh që ishte në një lagje të caktuar dhe ta sillte atë në shtëpi. Kur nëna e pa djalin, që edhe kësaj radhe kishte sjell kafsh tjetër me vete, britmat e saj u ngritën deri në qiell dhe filloi të godas kokën e vet. Kur ajo u ngop me të qara dhe britma, ajo përsëri shkoi te dajallarët e djalit dhe ata erdhën dhe përsëri filluan ta këshillojnë Ibrahimin dhe në fund përsëri dhan Ibrahimit edhe një shumë tjetër të njëjtë parash dhe më pas u larguan. Dragoi i tha Ibrahimit sot shkon në filan sheshin e qytetit dhe aty është një rob i Zotit që ka një mace të vogël dhe të zezë. Blij atë mace dhe sille këtu. Ibrahimi shkoi në të njëjtin shesh të qytetit dhe atje pa disa njerëz që ishin ulur rreth një mace. Ai i dha paratë dhe e bleu macen dhe e solli me vete në shtëpi. Nëna sapo e pa djalin me macen në dorë, ajo tundi kokën dhe e kuptoi që këshillat nuk kanë kur farë ndikime tek djali. Ajo shkoi dhe ul në një qoshe dhe qau me dënes për fatin e saj të zi. Nga ana tjetër, Dragoi, i cili përsërisht është ndëruar në një pëllumb, i tha Ibrahimit se nuk ishte më e dobishme për ata të qëndronin në këtë shtëpi. Duhet të shkonin në punën e tyre për të parë se çfarë do të ndodhte më pas. Kur dielli agoi dhe ndriçoi botën, Ibrahimi mori pëllumbin në krah dhe ai u nis përpara, ndërsa kylyshi dhe macja ecnin pas tij. Ata ecën dhe ecën derisa arritën në një rrugë të re. Pëllumbi i tha Ibrahimit, sot në këtë rrugë do të shikosh tre njerëz qeros. Unë bëhem shkop dhe ti më merr në dorën tënde. Kur ata qerosët mbërrin këtu, shkopi do t'ua marrë sytë atyre dhe ata do të duan të blejnë shkopin nga ti. Ti shitja shkopin atyre, por kur ata të largohen shtat hapa nga ti, u thuaj, qahun duz, goditi këta qeros në kokë, mos haro dhe mos vono, shko.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Ibrahim i pranoi dhe pëllumbi bëri një rrotullim dhe u shndrua në një shkop të bukur. Ibrahim i mori shkopin në dorë dhe akoma pa bërë disa hapa, erdhi një burrë qeros dhe filloj të flas me Ibrahimin, dhe ndërsa, sa po pa shkopin, ati i pëlqeu ai shumë, sa që ai nxori unazën nga gishti dhe i tha që ta merrte këtë unazë në shkëmbim të këtij shkopi. Ibrahimi tha, e çfarë më duhet unaza? Ai nuk ishte as grua dhe as vajzë që t'i jepte këtë unazë. Burri qeros tha, o djalosh i dashur, kjo është unaza e Hazretit Sulejman a.s. Karakteristike kësaj unaze është kjo, që sa ta vendosësh këtë unazë në gishtin tënd, nëse e rrotullon dhe thua se kjo bëhet për të drejtën e vules së profetit Sulejman, divi Hesham do të shfaqet me katër diva të tjerë dhe ai do të realizojë ty çfarë do lloj dëshire që ti të kesh. Ibrahimi mori unazën dhe u nda nga burri qeros, kalander, dhe akoma nuk ishte ecur disa hapa dhe tha, "Çagunduz, këputja kokën këtij kalandari." Papritmas, ai shkopu shndrua në shpatë dhe ja këputi kokën burrit me kokën qerose dhe përsëri u shndrua në shkop dhe u kthye në dorën e Ibrahimit. Pas kësaj Ibrahimi dhe shokët e tij u nisën përsëri për rrugë dhe ashtu duke ecur u takuan me burrin e dytë qeros, kalandar. Ata u përshëndetën dhe pyetën njëri tjetrin për shëndetin e tyre. Edhe ky burri kalandar nuk i hoqi syt nga shkopi i Ibrahimit. Më në fund ai tha Ibrahimit që t'ia shiste atë shkop. Burri kalandar e tha këtë dhe futi dorën në një thes dhe nxori një qese dhe tha se do t'i jap këtë qese në shkëmbim të shkopit. Ibrahimi e pyeti se çfarë dobije ka kjo qese. Burri kalandar tha, kjo qese është depoja e profetit Sulejman alayhiselam. Sa herë që kërkon ushqim, futë dorën në këtë qese dhe thuaj me të drejtën e vulës së profetit Sulejman, dhe çfarë do lloj ushqimi që ti dëshiron, mund ta marrësh nga qesja. Ibrahimi, pas shkëmbimit, u përshëndet me burrin kalandar dhe vazhdoi rrugën. Ai akoma pa bërë shtat hapa tha, "Çagunduz, këputja kokën këtij kalandari." Shkopi u shndrua në shpat dhe i preu kokën burrit kalandar dhe u kthye në shkop përsëri në dorën e Ibrahimit. Ibrahimi, i cili tani ishte i lumtur dhe mendonte se kishte arritur gjithçka, vazhdoi rrugën dhe shkoi derisa arriti tek burri i tretë kalandar. Edhe ky burr kalandar, me shumë dëshirë, dëshironte të zotëronte shkopin e Ibrahimit. Prandaj, a i me insistim i mori shkopin Ibrahimit dhe në shkëmbim i dha një gozhd të ahurit të ti. Ibrahimi tha, e shikon që unë jam duke ecur në këmbë dhe nuk kam kal, apo ndo një kafsh tjetër që do të më duhet gozhda e ahurit. Burri kalandar tha, o djalosh, kjo gozhda e ahurit nuk është për kafsh, por është gozhda e profetit Sulejman a.s. Kudo që ta vendosni në tokë dhe të thoni për hir të vulës e profetit Sulejman a.s., aty do të ndërtohet një palat i madh dhe i bukur dhe nuk ka shoq në botë. Ibrahimi pranoi dhe e përqafoi burrin kalandar dhe u nda nga ai. Ibrahimi ende nuk ishte ecur shtat hapa dhe tha, Çagunduz, këputja kokën këti kalandari. Edhe kësaj radhe, shkopi u shndërua në shpatë dhe goditi në qaf atë burr të gjor dhe përsëri u shndërua shkop dhe u kthye në dorën e Ibrahimit. Ata vazhduan rrugën e tyre dhe u larguan. Ata ecën e ecën derisa afroi muzgu, arritën në një shkretëtir, ku nuk ishte as ujë dhe as fshatra banimi për rreth. Shkopi u shndrua në dragua dhe i tha Ibrahimit se ishte më mirë që ata të qëndronin këtu dhe të kalonin natën në atë vend. Ibrahimi pranoi dhe futi dorën në qese dhe prej aty nxori ushqim dhe ata hëngrën, ndërsa sa po ushtrim për të fletur, dragoi ju kthyer Ibrahimit dhe i tha, a e diti se ky kolysh dhe kjo mace janë zana, por që janë shëndrua në formën e qenit dhe maces? A i e tha këtë dhe urdhëroi kolyshin dhe macen të dalin nga lëkura e tyre. Papritmas, dy shërbëtor me të kuqe dhe me anxhar në dorë dolën nga lëkura e kolyshit dhe maces dhe qëndruan para Ibrahimit me duart në gjoks të gatshëm për shërbim. Dragoi u rrotullua përsëri dhe u bë një vajzë që nuk ishte shoqe për nga bukuria e saj. Vajza tha, unë jam gruaja e djalit të xhaxhait tim. Divi Hisha më ka bërë magji mua për 7 vjet. Kur more unë azër, magjia u anulua dhe tani unë jam e lirë dhe dua të shkoj në shtëpi dhe të jetoj jetën time. Vajza zan i dha disa fije floku Ibrahimit dhe i tha se sa herë që përballet me ndonjë problem dhe vështirësi, duhet ta djegë një fije floku dhe ajo do të shfaqet më një herë. Zana e tha këtë dhe u shndrua në pëllumb dhe fluturoi në qiell. Miq të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E deri atëherë, miru të gjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam, për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët
të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.